гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсце на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Міколу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Миколи Демиденки міліціянти знайшли буклети і ульотки про святочне шестя у День Святого Валентина. Хлопців обвинуватили у закликах удільничати у несанкціонованій акції і завезли до суду у турму на вулиці Крестіна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Змітер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў з біццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, і ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там... Я говорю, ну, блатные жаргоны, это что, в спецназе такому вучать? То он уже трошку змоук, такие поводины. Я вот бачу первый раз за историю своих дочинений с супрацовниками спецназа, и они саправды свечат, накольки протягивая зверець вот эта система милицейская.
Микола Демиденко судили першим, и он отмовился давать показания.
Абсолютно связано с 14-м, с акцией для того, как, ну, я не ведаю, что они хотели этим подтвердить, и с нашим пикетом, который мы проводили в этот день, потому что, ну, нас не тримали на пікеті, ми доволі добре його провели і потрапилися вже потім після акції.
Суддя доволі хутко обвестив присуд. Штраф – 35 базових величинів. Змітер Дашкевич заявив у суді, що лічить діяння міліції суду незаконними і відмовився давати показання. Змітра Дашкевича покарали штрафом на 40 базових величинів. Гэта 1 400 000 рублів. У адміністраційних справах Змітра Дашкевича і Миколи Демиденки лежав ліст Мінгарвиконкаму про те, що акція 14 лютого не має офіційного дозволу. Молодафронтовцы отзначили, что на момент затримання спецназовцы и милицианты не могли этого ведать, бо сами активисты отримали лист усяго несколько годинов тому. У судовой зале присутничал Микола Статкевич, и он прокомментовал судовое решение.
На мой погляд, улада одну руку протягивая заходу, просит грошей, кажа про либерализацию, а другую у кулаку за спиной показывает таким чином белорусскому громадству. Мовляв, выпросим гроши, кризис переживем, и мы вам покажем. И мне здається вельми символичным, что затримали их супрацовники Нацбанку.
Змітер Дашкевич и Микола Демиденко мусят заплатить агулом 930 доляров. И на Так, судовые выконавцы опишут ихную маемость.
Передавала Любов Луньова. Акция Молодого фронту у День Святого Валентина в Минску отбудется у пленованном формате. Завтра, 14 лютого, удельники святкования меркуют собраться о 18 године на площади Кубоколоса. Передае Олесь Дашинский.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Молдафронта ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіч і Мікола Демиденка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт. Что у нас есть своя мета, наша мета по выхованию и грунтованию вокруг себе молоди, и мы будем не глядя ни на что ее выконывать. Шесть отбудется, все будет выглядеть таким шлем. В 18-й године на площади Кубоколоса будет молодь, в этот час будет отбываться театральная постанова, после мы идем до площади Свободы. И завершая наше мероприятие, все то, что концерт на площади Свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валентинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городов. А сёння у офісе руху за свабоду ладзілася дыскусія, што ёсць любоў, з удзелам філосафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная Дню Святого Валянціна. Наста Палажанка патлумачыла.
Мы адзначаем Дзень Святого Валянціна, Дзень Любові, бо пераканана, што менавіта любові не хапае беларусам. Любоў – гэта цудоўнае пачуццё, якое не толькі акрыляе і робіць цуды, гэта пачуццё, якое здзейсняе сапраўды годныя гераічныя ўчынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей. За країну. Тому ми виховуємо себе гетьми почуття любові і хочемо подарити її тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сьоліта, крім молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Олесь Пушкін і Павел Сіверинець.
Нагадаю, что первая акция Молодого фронта «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двоечи удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания у молодевой акции «День Святого Валентина» в Минску в минулом году. У той акции удельничали около полсотни человек.
Якія вынікі візіту міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава ў Нямецчыну? Ці рэальна дасягнуць роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду? А чаго будзе найперш залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусью і Еўразвязам? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Петро Садоўскі з Мінску і незалежны сацыёлаг Марцін Шон з Берліну.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людміла Кучура пяты год дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў спадарыня Кучура вайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры». 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснаванне считаць мене свідцелем. Хто ты мене там видел, я говорю, или на відеосъемки есть. Знаете, что, я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лозунгамі. Заявку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванні міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязаныя менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стало вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там приезжали к остальным нашим женщинам, в Лидзе к одной приезжали с уголовного розыска, и с КГБ приезжали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры», самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу правялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Не зважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивает свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летась суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнні цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однако, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом, знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердить, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнев каже, что такий випадок не одинковый.
Очень много жалоб у меня от этих дела поступает.
Вельми шмат скаргов до меня у этой справе поступае. Есть они як обрунтованные, так и не обрунтованные. Сегодня кошт долевого житла, найперш льготных кредитов, мае право изменяться только тогда, когда меняется индекс будмонтажу, а его вызначае урад. І другий варіант, коли вносяться зміни у документацію. Наприклад, змінилася планіровка, ці вікна, ці двері, ці ліфт, ці ще нешта інше. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў. Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзыту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт зауважая.
А резервы для снижения стоимости жилья, они существуют, и они объективны. Во-первых, объективны, потому что существует очень низкая зарплата населения Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр должен равняться ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенная диспропорция.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню ў судах і пракуратуры» заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталья Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовіць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмовы на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радіо Свабода, і цяпер прыцягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Новагрудку на Гарадзенщине завод металічных вырабаў працуе цяпер па скарочаным графіку 4 дні на тыдзень. Аб праблемах гэтага прадпрыемства паведамляе Міхаіл Карневіч.
На тутэйшым заводзе 300 рабочых. Прадукцыю, а гэта металічная сетка, цвікі, сейфы і іншае, прадпрыемства пастаўляе на ўнутраны рынак. Намесніца дырэктара прадпрыемства Леакадзія Шайпук з жалем у голасе кажа, што іх прадукцыя на замежным рынку не мае попыту з-за нібыта высокага кошту. За гэта таксама цяжка прадаць тавары і ў Беларусі. Меркаванне Леакадзіі Шайпук.
Ну не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Заказали продукт, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далей Леакадзія Шайпук распавядае, што на працягу апошніх гадоў на прадпрыемстве стараліся купляць новае абсталяванне, але цалкам мадэрнізаваць завод не стае грошай. Няясна пакуль і з перспектывай. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей у гэтым крызісе.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно, совсем идет другое. Но как можно делать перспективу? Если у народа денег нету, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Магілёўскія будаўнічыя арганізацыі папярэджваюць, што не будуць браць на працу студэнтаў у летнія вакацыі. Подробязности от Андрея Белогубова.
Промысловцы виноваты в финансовый кризис. Керовники будовничных организаций заявляют, что теперь они обтяжарены клопотом, чем занять своих работников. Летость городская управа по праце занятости и социальной обороне сдолила часово працовладковать каля 1000 студентов. Все лето ситуация целком иншая.
Мы обращались уже во многие строительные организации города. В основном идут отрицательные ответы о том, что пока не планируют только загружать собственных работников.
Каже керовник управы Виталь Киреев. Чому будовничие организации отмовляются от студентской допомоги?
Мы сами не знаем, будем ли мы летом работать. Работы нету, почему мы студентов должны брать? Не утверждена годовая программа финансирования объектов. Она будет утверждена, тогда дальше мы будем знать, в каких объемах ее надо выполнять, какие люди и трудовые ресурсы для этого нужны.
Отказали у одним из будовничих трестов Могилева. Летость Министерство працы на программу часовой занятости молоди выделило больше за 200 миллионов рублей. Все лето чиновники не чакают повеличения финансования и пропонуют молоди заняться социальной працей и ремонтом навучальных аудиториев.
У Гомеле громадскость распочинает информационную кампанию. Насильство будут тлумачить, что мусить робить улада деле социальной обороны людей. Говорит старшиня областной организации Объединенной Громадянской партии Василь Поляков.
У першую чергу гэта задача і призначення влади, каб вирашаліся проблеми, які існують у громадстві. Об'єднані демократичні сили не мають ресурсів, але каб проблеми вирашаліся, гэтыя проблеми треба виявляти і об гэтым треба казати.
Керівник регіональної структури ПКБ Владимир Сякерка звертає на першу увагу на безпрацовує у регіоні.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркование кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існують двух узровнів. Локальна проблема, готова гэта, приклад, там, з питною водою, ЖКХ, там, інше-інше. А ёсць проблемы, якія тычацца менавіта эканомікі, эканамічных механізмаў, якія функцыянуюць у вобласці. На рэгіянальным узроўні яны маюць характар, скажам так, эфектыўнага выкарыстоўвання мясцовых ресурсаў, да якіх мае доступ мясцовая ўлада. І калі ў часы такога жорсткага фінансавага крызісу гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца неэфектыўна, гэта прыводзіць да ўжо тых локальных праблемаў на канкрэтных месцах.
Рыхтуючи свои пропановы, гомельские представники Демсилов домовились удельничать у можливым диалогу с мясцовой уладой только консолидовано, без поделу на первые и другие роли.
Как бы вы оценили деяние улады в умовах кризису? Ці справляются с ним? На это питание нашего корреспондента отказывают жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер, знакомый, говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
лічаць жыхары Гомлі. А цяпер навіна з берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадача «Беларуская Атлантыда» слухаць на хвалях свабоды хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Александра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Житковичский скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу у Житковском районе, в Йоско-Пуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премию дать гроши и сказать великое дякую. Их таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказванне каментуе праваабаронца і юрыст Валянцін Стэфановіч.
Выказванне гэтага грамадзяніна паважанага, оно як яскрава паказвае на тое, што грамадства, в прынцыпе, оно можа і ніколі не саспець. Да адмены смяротнага пакарання, таму што грамадства і людзі ў прыватнасці, яны ў сваіх дзеяннях кіруюцца эмоцыямі, некімі пачуццямі, якія ў пэўных умовах, канешне, могуць быць некім сэнсе і магчыма, можа быць і апраўданыя, але што адбылося ў гэтай вёсцы, адбыўся самасуд. У краіне ёсць судовая ўлада, якая павінна выносіць пакаранні суадносна да таго, што ён зрабіў. У дадзеным выпадку я лічу, што гэта несуразмерна забіваць чалавека, забіраць яго на жыццё за тое, што ён там штосьці падпаліў. Дойдзем да таго, што кожны будзе забіваць таго, каго ён палічыць вінаватым нечым.
Наступнае тэлефанаванне на тэму эканамічнага крызісу.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо. Белькевич, Салюр.
Выслухаю, как отбивается этот кризис на наших предприемствах. И ведаете, такой небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Теперь такие предприемства БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Ведаете, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издевлюсь от этого. Дякую.
Thank you. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода.
Передача вела Галина Бакунчик. После выпуска новину «Экспертиза свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси у Берлин, а позднее белорусская Атлантида «Житцю и смерть митов», тема выпуску «Коммунизм».
Говорит Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, шарговая передача «Белорусская Атлантида» с серии «Житё и смерть митов». Тема сегодняшнего выпуска – коммунизм. А зараз на шарзе наша экспертиза. Какие выники визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Берлин? Те реально досягнуть ровной наближенности Беларуси до Усходу и Захаду? От чего будет найперш залежать развитие дошинения помеж официальным Менском и Евразвязом? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы былый амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский из Менску и незалежный социолог Мартин Шон из Берлину. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Почавшийся диалог Беларуси с Евразвязом открыл шлях для белорусских официальных особов у европейские столицы. Першы за 14 гадоў візіт міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў Берлін стаў знакавай падзеяй у развіцці дачыненняў паміж Менскам і Еўропай. Падаецца, што ў Берліне гэтаму візіту таксама надалі значную ўвагу, ён выглядае выніковым. Як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну? Спадар Садовскі.
Я тут ухапіўся за ваше слова, выглядае выніковым. Мне здаецца, што тут чакаць нечага такого сенсацыйнага, вялікага прарыву не выпадала. Гэта проста працягваць гэта сцэнара, які быў запланаваны еўразвязам. Беларусь уцягнулася ў гэты сцэнар, і яна працягвае цяпер ужо ў нейкім трошкі новым фармаце гэты свой рух. Я думаю, што калі пройдзе можа месяцы 2-3, калі закончыцца гэты, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, вось гэта нейкая пуцявая карта для Беларусі, якую, скажем так, прапісаў еўразвяз, то тады можна будзе гаварыць пра пэўныя вынікі. Калі слухаць выніковую заяву Штайнмайера, міністра замежных справаў, ён сказаў журналістам, што мячык на баку Беларусі, і калі Беларусь выканае тыя патрабаванні, якія былі раней сфармуляваны, тады яна мае шанцы далучыцца вот да гэтай новай усходняй ініцыятывы. Галоўнае, канешне, гэта магчымыя інвестыцыі, якія могуць пайсці з боку той жа Германіі. У мяне такое ўражанне, што прыблізна вынікі такія ж, як і пасля лондонскага форуму. Штайнмайер гэта прагматык, у адрозненне ад Меркель, якая праводзіць нейкую маральную лінію ў знешняй палітыцы. Гэта чалавек Шрёдэра, чалавек, які вельмі падтрымлівае ідэю будаўніцтва паўночнага патоку. Трэба зрабіць празрыстыя, стабільныя рамачныя ўмовы для нямецкага бізнесу. З гэтага пункту гледжання магчыма нейкія перспектывы ёсць, бо Беларусь яшчэ не прыватызаваная, і тут можа быць Беларусь паспрабуе зрабіць некі тендер, так бы мовіць, паміж расійскімі грашовымі людзьмі і немцамі.
Спадаршон, а як бы вы ацанілі вынікі візіту Сергея Мартынава ў Нямеччыну?
Прынамсі, гэта знак таго, што дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і Нямеччынай таксама развязам, што яны наладжаныя. Ёсць кантакт, які доўгі час знаходзіўся ў такім стане неактыўным. Мне здаецца, што вырашальны момант не зараз. Вырашальны момант будзе праз месяц, калі вырашаецца ці паедзе прэзідэнт Лукашэнка на саміт ЕС і вырашаецца пытанне аб санкцыях. І надалі будзе вырашацца, ці развяз лічыцца мэтазгодным працягнуць гэты дыялог.
А вы не думаеце, што менавіта от падчас гэтага візіту Мартынава ў Берлін якраз гэтае пытанне ўжо і вырашанае ў Берліне менавіта, ці не?
Ну так. Калі вы хочаце ад мяне знаць, што я лічу, што будзе, я вельмі добра магу сябе ўявіць, што развяз Нямеччына на гэтым этапе дадуць сваю згоду на тое, каб гэтыя спробы дыялогу былі працягнутыя, што яны ацэняць крокі, зробленыя Беларусі на гэтым этапе, як добрыя, і дадуць Беларусі шанец на далейшае развіццё. Гэта цалкам магчыма.
У Берліне Сергей Мартынаў выказаў важную думку, якую цытуюць розныя медыі. Беларусь у сваёй замежнай палітыцы імкнецца да роўнай набліжанасці да ўсходу і захаду. Яна, як і іншыя еўрапейскія краіны, хоча адысці ад празмернай энергетычнай залежнасці ад Расіі. Фактычна гэта азначае рэвізію ўсёй папярэдняй замежнай палітыкі Беларусі, як на мой погляд. Бо хоць раней абвяшчалася многавектарнасць, але заўсёды акцэнт рабіўся на асобыя дачыненні з Расіяй. І вось цяпер высвятляецца, што ўсход і захад павінны быць роўна набліжаны, то бок дачыненні з еўразвязам павінны быць роўна такімі ж, як і з Масквой. Як вы можаце гэта пракаментаваць, спадар Садовскі?
Я ўспрымаю гэта як вельмі такую, я б сказаў, адважную гіпербалу. Калі раней канкрэтныя выгоды, якія Беларусь атрымліла ад Расіі, і адначасна пачынала нейкую вось гэту гульню з Захадам, усё гэта рабілася моўчкі. Цяпер пачынаецца нейкая фаза, каб гэта агучыць, і ўжо недзе седзячы за сталом з расійскімі палітыкамі, гаварыць, бачыце, мы хочам і з Захадам добра мець стасункі, гэта ж і для вас неяк будзе карысна. Вось гэта, скажам, прагучала на апошняй сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці з вуснаў Лукашэнкі, але ж де-факто гэта проста не можа быць. Гэта гіпербалу можа назваць нават нейкай алагічнай. Беларусь дала сябе ўцягнуць у страшэнную залежнасць ад Расіі, у тым ліку тут і будаўніцтва атамнай станцыі. Ніякай роўна набліжанасці пакуль няма, і я баюся, што яе быць не можа. Рана ці позна ўстане пытанне прызнання асе Осетии и Абхазии. У Немеччины никто не допускает, что это Беларусь повинна робить. Покуль что этим непризнанием Беларусь набирает себе молчки некие очки. Одним из потребований Захода является демократизация, измены выборчего законодавства. Я гляджу вот на эту инициативу про створение этой рады при администрации президента. Все же это некая велизарная гульня. А до Европы, кроме слов, я никакого наближения не бачу.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Си наблизить Беларусь до Европы. Визит министра Мартынова у Нямеччину». Вяде передачу Валер Карбалевич.
Господар Шон, а як вы оцениваете вось гэты тезис, який выказал Сергей Мартынов у Берлине, что Беларусь у своей замежной политики імкнецца до ровной наближенности до Усходу и Захаду, что пэўным чынам суперечить ўсёй папярэдней политики Беларуси, потому что она робила акцент на интеграцию с Россией?
Кожны хотел бы гандлявать найвыгадней для сябе. Гэта быў бы самым зручным варыянтам для Беларусі, калі б яна магла ў нейкіх сферах прыблізіцца да Захаду і ў адказ на гэта атрымаць эканамічную выгаду нейкую, той же самы з Усходам. Канешне, для Беларусі гэта было бы натуральна аптымальным варыянтам, калі б яна і надалі атрымлівала бы танныя крэдыты з Москвы, пры гэтым не ідучы на адзіную валюту, і што яна пры гэтым не аддае свае вытворчасці. Але неякі сумняваюся, што атрымаецца. І неякі сумняваюся, што і Расія, і Еразвяз кажуць, добра, мы там беларусам прапаноўваем вось усе гэтыя выгоды і пры гэтым не чакаем ад вас лаяльнасці, не чакаем ад вас, каб вы пайшлі нам больш насустрач. Такія маленькія краіны, калі яны хочуць гандляваць з вялікімі краінамі, ім трэба пайсці на нейкія ўступкі і хаця б у нейкай тэндэнцыі вырашыць, з кім яны хочуць быць.
Вось вы ўжо, спадар Садовскі, распачалі гаворку пра тое, ад чаго будзе залежыць развіццё дачыненняў паміж Беларусі і Еўразвязам. Дасюль, да мінулага года, галоўнай умовай паляпшэння адносінаў была праблема дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер, якія чыннікі найбольш уплываюць на гэтыя адносіны? Сапраўды праблема дэмакратыі ў Беларусі ці нешта іншае? Ці гэта спрыяльны клімат для заходняга, у прыватнасці, нямецкага капіталу? Ці тая самая геапалітыка, про якую вы казалі, узгадавшы Асетію і Абхазію? Вось, напрыклад, як паўплывае на дыялог з Еўропай падпісанне пагаднення аб утварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі? Спадар Садовскі.
Может быть, почну самое опошнее, вот с этой детали на конт створения отдельной системы супрацьпаветранной обороны. Само по себе, конечно, это перечит некому наближению до Захода. Але это давно чекалось, про это давно говорилось, и Захад как бы до этого трошки привык. Головный чинник будет геополитичный, але в какой плоскости? Некали годы два назад в Немеччине казали такое. В отношении до Беларуси Немеччине добро то, что добро России. Конечно, Немеччина не захочет, как Беларусь признала вот эти грузинские территории. А в основном густая демократизация. Видать, Германия, как то и казал, она не будет бить копытом и ставить на дыбы евразвязка, тут нечто в Беларуси менялось. Еще ж таки, тут главная газовая залежность Немеччины от России, как срешты и там и Франции, и Италии, и других краин. Россия была, есть и будет певным геополитичным чинником, який будет стримливать некие революционные срухи в Беларуси в отношениях с Заходом и в изменах, якія могут у нас отбыться. Что до зацікавленности немецкого бизнеса до Беларуси, сама по себе Беларусь не такая уже и важная для Немеччины. Коли лечить, что Захад зацікавленный неяк не выпустить Беларусь под своего впливу, не отдать ее цалком под российское господарение, махчима. Еще раз повторяю, что главный чинник – это Россия.
Спадаршон, вось да 2008 году развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам упіралася ў праблему дэмакратыі ў Беларусі. А цяпер ад чаго залежыць перспектывы развіцця дачыненняў Беларусі з Захадам, з Еўрапейскім звязам, з Нямеччынай? Ад гэтай самай дэмакратыі ў Беларусі, ці ад геапалітыкі, ці ад эканамічных адносін найперш?
Думаю, что вырашальным фактором для того, что Еўразвяз зараз пришел с Беларуси на сустрач у неких пытаниях, у тым сенсу, что Еўразвяз не отчакал, например, вольных по стандартах АБСЕ выборов и так само в неких інших галинах демократии не отчакал докладного выканания из Менску. Я меркую, что это связано с геополитикой. Вырашальный момент у сближении помеж Еўразвязом и навод Заходом. Вырашальным моментом было пытание о признанні Поднёвой Осетии. І зараз некий процес пішов, пішло движение, выпрацавали конкретные некие чаканні, але не обов'язково, что нават калі Беларусь её признає, тады скончится гэты діалог. Я думаю, что наступный крок, які чакаюць у Европі зараз, гэта докладна політичная реформа, але пакуль што мені здається, что у Европі гэта політичную лібералізацію інтерпретують доволі вольно. Что добро для Беларуси? Чаканье покуль не системное. Ну, Мартынов сказал, что есть працовные группы, размовляем там с АБСЕ. Но размовляли они так само с Россией довольно долго про союзную державу. Питание, конечно, что из этого выйдет. Я думаю, что Минск готовы на некие кроки. Это очень позитивно для развития взаимных отношений. Але вельми складана оценить, наколькі Мінск будзе гатовы пайсці далей. І што тычыцца эканомікі, я магу сябе вельмі добра ўявіць, што Беларусь лібералізуе умовы для вядзення бізнесу ў краіне. Гэта безумоўна будзе спрыяць і дыялогу з Захадам, і безумоўна гэта будзе спрыяць вырашэнню фінансавых і эканамічных праблем, якія зараз з'яўляюцца ў Беларусі. Так што, ў прынцыпе, карты не такія ўж дрэнныя на даны момант.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставой для винувачення стали ульотки з закликом удельничать у святочному шесті на День Святого Валентина. На беларуско-украинской меже белорусские помежники сняли с тягника активиста Молодого фронта одного из фигурантов справа 14 Артема Дубского. Активистки громадской инициативы «Жанчины супрать беззаконию» в судах и прокуратуры заявляют про тиск с боку уладов на передадне протестных акций. Улады заборонили презентацию книги историка Олега Латышонка «Жавнеры БНР», якая имелась отбыться у Глыбоцким костеле Святой Троицы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе – Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А зараз на чарзе перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыклю «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларуссю.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Татьяна, кажете, что мит про коммунизм спокусливы, привабны. А лишь уже человечество, а белорусы у перших шерогах, на своим досвиде спознали выники коммунизму. Сам же народ склал примовку про символь коммунизму. Серп и молот, смерть и голод. Ленинский коммунизм был реализованный.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся міталігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі міталігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца міталігізацыі?
Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульнае. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты мітры і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, з 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай, хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Парыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаваты канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовае, яслі, садкі і гэтак далей. Роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным селянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі, гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў?
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
–
З розпадом СССР комуністичного лагеру зменшилася і кількість комуністів во всім світі. Можна сказати, що комуністичний міт тихенько канає.
Покуль живі люди, які бачили доброти реального комунізму, у громадстві є прививка від цієї хвороби, але спокуси залишилися. Сусвітнє громадство, каб люди ведали правду про реальний комунізм, друкує книги з описанням реального анімітового комунізму. Одна з них називається «Чорна книга комунізму». У цій книзі на підставі документів говориться про те, що комунізм за час свого панування у 20-му столітті забив біля 95 мільйонів людей, 20 мільйонів у СССР.
Чи існують реальні підстави для помирання міту про комунізм у Білорусі?
Реальним могильщиком комунізму може стати тільки інститут приватної власності. Коли люди стануть власниками, вони відчують відказність за цю власність, за свій лос. А підстави для надії є. Приватна власність уже пускає у нас коренчики. Але я боюся, каб у нас капіталізм не зробився мітом, як раней комунізм.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брала уділ філозоф Тетяна Процька.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.